Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 12. maj 2008. godine. Prema posljednjim podacima, na vanrednim izborima u Srbiji vodi lista okupljena oko Demokratske stranke Borisa Tadića, koja je osvojila 38,7% glasova birača. Druga je Srpska radikalna stranka. Čeka se dogovor o formiranju nove vladajuće koalicije.
Pre svega na to da će demokracija svakako da nas da integrišu u vladu manjine, a onda da traže partnera. Imate svega nekoliko koji su mogući, DSS, SPS ili LDP.
Pobjeda koalicije predvođene Demokratskom strankom Borisa Tadića pozdravljena u Bosni i Hercegovini. Ipak analitičari upozoravaju da treba sačekati formiranje nove vlade.
Sa eventualno stabilnijom vladom u Srbiji pretpostavite da se očekuje stabilnost u regionu, iako, nažalost, moram kazati, ovo je vrlo umjereni optimizam.
Predstavnici zemalja Evropske unije ocijenili da je pobjedom Demokratske stranke Borisa Tadića Srbija na izborima odabrala Evropu. U Bratuncu danas ukopano više od 40 Bošnjaka ubijenih tokom rata. Sud Bosne i Hercegovine zatražio od Ministarstva pravde Velike Britanije izricanje sankcija haškom osuđeniku Radislavu Krstiću zbog odbijanja svjedočenja u predmetu suda Bosne i Hercegovine. Najmanje 5 osoba poginulo je u zemljotresu jačine 7,8 stepeni Richterove skale koji je danas pogodio jugozapad Kine. Četvero djece je poginulo, više od 100 povrijeđeno, a oko 900 zatrpano u ruševinama dvije osnovne škole. U Mijanmar sletio prvi američki avion s humanitarnom pomoći. Novi ruski premijer Vladimir Putin predstavio danas prijedlog za sastav nove vlade. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koji je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Koalicija predvođena Demokratskom strankom predsjednika Borisa Tadića pobijedila je na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji. Ova koalicija osvojila je više od 38% glasova i time je dobila 103 od 250 mandata u Skupštini Srbije. Najveći gubitnici srbijanskih izbora su Nikolićevi radikali, koji su osvojili 28%, te Koštuničina stranka koja je dobila 11% glasova. Tadić je pobjedu komentirao izjavom da su građani Srbije jasno potvrdili njezin evropski put, te da žele ulazak u Evropsku uniju. Kako saznaje agencija Beta, u Beogradu su počeli kontakti oko formiranja postizbornih koalicija. U Bosni i Hercegovini pozdravljena je pobjeda Tadićeve liste na izborima u Srbiji. Interes prvenstveno građana Srbije, ali i cijele regije, je pobjeda demokratskih i proevropskih orijentiranih snaga u toj zemlji, izjavio je danas potpredsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Beris Belkić. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je pobjeda koalicije za Evropsku Srbiju važna vijest i uputio je čestitke svim političkim strankama za fer izbore održane u tolerantnoj atmosferi. Sud Bosne i Hercegovine zatražio je poduzimanje dodatnih kaznenih mjera protiv bivšeg generala vojske bosanskih Srba Radislava Krstića. Krstić već služi kaznu dugotrajnog zatvora u Velikoj Britaniji, na koji je osuđen zbog odgovornosti za genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici u srpnju 1995. godine. Sud Bosne i Hercegovine zatražio je ove mjere jer je Krstić odbio svjedočiti u postupku koji se pred sudom Bosne i Hercegovine vodi protiv 11 bivših pripadnika Vojske Republike Srpske optuženih za masovna pogubljenja srebreničkih Bošnjaka u mjestu Kravice. Na mezarju Veljaci u Bratuncu danas je obavljen ukop 41 identificirane bošnjačke civilne žrtve ovoga grada. Na ispraćaju se okupilo oko 4000 ljudi, a ukopu je nazočio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Ovim je završeno četverodnevno obilježavanje 16. godišnjice stradanja bratunačkih Bošnjaka. Radnici industrije Lata iz Trebinja jutro su nastavili štrajk, ne odustajući od svojih zahtjeva od poslodavaca. Radnici zahtijevaju isplatu plaća za mjesec ožujak, po cijeni rada od 125 konvertibilnih maraka, smjenu predsjednika upravnog odbora te smjenu generalnog direktora Petra Ivankovića. Snažan potres jačine 7,8 stupnjeva prema Richteru pogodio je danas jugozapadnu Kinu. Prema prvim informacijama više od 100 ljudi je poginulo, oko 900 djece zatrpano je u ruševinama. Preciznije informacije o razmjerima potresa još se očekuju. Ukupno 47 osoba ubijeno je u Libanonu od srijede 7. svibnja u sukobima između pristalica oporbe na čelu sa Hezbollahom i pristalica protusirijske vladine većine. Povređeno je više od 180 osoba. Ovo su najveći sukobi u Libanonu od završetka građanskog rata od 75. do 90. godine. Prvi američki vojni zrakoplov s pomoći za stradale u ciklonu Nagres u Mijanmaru sletio je danas na zračnu luku u Rangunu. Zrakoplov sadrži 12 tona opreme namijenjene postrojenjima za obradu voda, zaštitu od komaraca i velik broj pokrivača, javili su američki dužnosnici. U Zenici je obilježena 26. godišnjica stradanja, 39 rudara u jami raspotočje rudnika mrkog uglja Zenica. Direktor ovog rudnika Senad Sarajević podsjetio je kako je te 1982. godine iza poginulih rudara ostalo 52 žive i 6 nerođene djece, te da je uz pomoć rudarskog fonda 12. maj najveći dio njih kroz različite oblike pomoći materijalno i socijalno zbrinut. Vrijeme u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno i sunčano. Tijekom poslijepodneva razvojem oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 25 stupnjeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanje izvještaja naših reportera. Prvo ćemo do Beograda gdje se zbrajaju glasovi nakon održanih izbora. Kako proevropske snage u Srbiji koje predvodi predsjednik Boris Tadić nisu dobili apsolutnu većinu na nedjeljnim vanrednim izborima, analitičari procjenjuju da predstoje teški pregovori o formiranju nove vladajuće koalicije. Iz Beograda se javlja Radovan Borović.
Proevropske snage nemaju apsolutnu većinu od 126 mandata i Tadić je blok će morati da traži koaliciju sa manjinskim strankama. Goran Svilanović, funkcioner Pakta za stabilnost, vjeruje da je proevropska vlada uz pomoć socijalista najizvesnija postizborna kombinacija za novu vladu.
Moj utisak da se očekuje dogovor demokratske liste Socijalističke partije Srbije. Naravno računam pre svega na to da će demokrate svakako da nastoje da integrišu vladu manjine, a onda da traže partnera. Imate svega nekoliko koji su mogući, DSS, SPS ili LDP.
Matematički gledano radikali mogu dobiti skupštinsku većinu, što je najavio i Tomislav Nikolić. Sve ipak zavisi od toga s kim će preželjeti da sarađuje narodnjački blok premijera Koštunice i koalicija koju predvodi Socijalistička partija Srbije. Ali za kolumnistu Teofila Pančića čak ni tu nema dileme.
Bez obzira na tu veštački namaknutu većinu eventualno, činjenica je da su oni doživjeli ogroman pad i ogroman poraz. I oni ne mogu da legitimišu na taj način to da formiraju vladu nasuprot u najmanju ruku polovini Srbije. I to polovini Srbije koja je kroz listu za Evropsku Srbiju zapravo ih prosto oduvala duboko na drugo mesto.
Činjenica da su građani Srbije drugi put za 3 mjeseca glasali za bliže veze sa Europom, a ne izolaciju, navode Gorana Svilanovića na zaključak da je nova vlada sa radikalima neizvodljiva.
Ja ne vjerujem da je moguća radikalska vlada posle ovakvih izbora. Ona je tehnički moguća po brojkama, ali politički mislim da je neodrživa, da je neizvodljiva.
Dosadašnje iskustvo u Srbiji govore da formiranje nove vlade u podjednako podeljenim rezultatima neće biti ni jednostavan ni brz posao. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijest o pobjedi Tadićeve demokratske stranke u Bosni i Hercegovini dočekana je sa odobravanjem i ocjenjena kao pobjeda Evropske Srbije. U prvim reakcijama koje je prikupila Marija Arnautović ističe se da ipak treba sačekati formiranje nove vlade.
Rezultati izbora u Srbiji prema mišljenju bosansko-hercegovačkih analitičara imaju pozitivnu konotaciju. Oni ipak upozoravaju da je još uvijek izražen problem podjela u Srbiji na one koji su za evropski put i one koji to nisu. Podsjećaju da su pobjednici izbora ipak oni koji formiraju vladu. Profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović kaže da situacija u Srbiji sigurno ima velikog utjecaja na region.
Treba obezbijeti taj mirni, stabilni protok vremena, ako trezveno razumemo, da se ti utjecaji, mislim na ove negativne utjecaje, ne osjete toliko duboko niti u Bosni i Hercegovini, niti u Makedoniji, Crnoj Gori, dakle u cijelom okruženju. Trenutno je moguće da Srbija, bez obzira na vlade koje će formirati, jednostavno može širiti i te negativne utjecaje.
Predsjednik Ustavnopravne komisije Državnog parlamenta Šefik Džaferović smatra da izbori u Srbiji ne mogu imati nikakvog utjecaja na stanje u Bosni i Hercegovini.
Demokratizacija odnosa unutar same Srbije je najpotrebnija samoj Srbiji i njenim građanima i u tom kontekstu još uvijek zabrinjava činjenica jakog utjecaja radikalne stranke unutar Srbije. Što se same Bosne i Hercegovine tiče, ja mislim da ovi izbori neće imati nikakvog utjecaja na stanje u Bosni i Hercegovini. I inače, ja mislim da događaji u regionu niti mogu, niti smiju imati bi kakav utjecaj na stanje u Bosni i Hercegovini.
S druge strane, sociolog Dino Abazović navodi da utjecaj izbora u Srbiji mogu biti višestruki za Bosnu i Hercegovinu. On kaže da je potrebno sačekati formiranje nove vlade u toj državi.
Svakako mi ne smijemo zaboraviti da doista svaka vrsta političke stabilnosti
nestabilnosti, odnosno nestabilnosti u Srbiji se automatski prenosi i na Bosnu i Hercegovinu. U tom smislu ja bih sa blagim optimizmom mogao gledati na razvoj situacije, obzirom da se onda postavlja, dakle, to je jedno celovito pitanje regiona sa eventualno stabilnijom vladom u Srbiji, pretpostaviti da se očekuje stabilnost u regionu, iako, nažalost, moram kazati, ovo je vrlo umjereni optimizam, jer znamo da te stvari se mogu mijenjati svakodnevno zavisno od najosjetljivijih pitanja, kao što je suradnja sa tribunalom i tako dalje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O izborima u Srbiji prvim reakcijama pišu i svjetski mediji. Iako se glasovi još uvijek zbrajaju i prave moguće kombinacije buduće vladajuće koalicije, kako sada stvari stoje, pišu svjetski mediji, pobjednika će odlučiti Ivica Dačić, nasljednik Slobodana Miloševića na mjestu predsjednika Socijalističke partije Srbije. U našem studiju u Pragu pripremila Sabina Čabravdić.
Skoro 10 godina nakon što je svrgnut, njegov politički nasljednici su vrlo blizu povratka na vlast. Ivica Dačić će naime odlučiti ko će u Srbiji vladati, jer njegovi glasovi mogu pomoći Borisu Tadiću da uvede Srbiju u Evropu. Independent konstatira da je današnja Srbija ekonomski i vojno slaba, tako da eventualni dolazak radikala na vlast ne bi automatski značio i povratak u košmarne 90. Ali dodaje da bi oni ipak mogli stvoriti glavobolje, ne samo za susjedne zemlje, već i za Evropsku uniju i NATO. Takav razvoj događaja bi praktično uništio zajedničku strategiju Evropske unije prema Balkanu, koja počiva na ideji da je najbolje obuzdati sukobe i međunacionalne netrpeljivosti manje više simultanim prijemom čitavog regiona u zapadne institucije. Kako stvari sada stoje, piše Financial Times, sve bi se moglo završiti s regionom podijeljenim na veliki prozapadni i mali proruski blok, što bi bio turoban scenario koji bi podrazumijevao povratak na dane kada je Balkan bio igračka suprotstavljenih sila. Daily Telegraph piše kako se čini da se u Srbiji prijetnja od rastućeg nacionalizma podgrijanog nedavnim osamostaljenjem Kosova sinoć raspršila. Kratko vrijeme pred nama i radikali i demokratska stranka udvarat će se političkom nasljedniku pokojnog autokrate, predsjedniku socijalista Ivici Dačiću. Uz predizborni slogan Ustani Srbijo, socijalisti djeluju kao prirodni savez narodnjačke koalicije. Ali Dačić nije odbacio mogućnost da njegova partija pruži podršku i Tadićevim demokratima, dodaje Telegraf. I Guardian konstatuje da je pobjedom proevropskih snaga na izborima Srbija odbacila, kako se čini, oštro odstupanje od Evrope, ali dodaje da bi sudbina Srbije mogla biti zapečačena tek na političkim dogovorima koji slijede. U njemačkim se novinama najprije ističe iznenađenje da su izbori protekli mirno, a prednost Tadićeve stranke tumači se neizlaskom radikalnih glasača na izbore. S obzirom na nedovoljan broj glasova svakog bloka pojedinačno, spekulira se da Srbiju čeka ili nestabilna proevropska vlada ili za kratko vrijeme novi vanredni izbori, ukoliko radikali budu insistirali da vladu sastave oni. Većina koja je izašla na izbore izabrala je Evropu, piše Frankfurter Allgemeine Zeitung, ali da li će ta zemlja i zaista krenuti evropskim putem, zavisi od rezultata političkih pregovora narednih dana.
Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. Na mezarju Veljaci u Bratuncu danas je održana dženaza za više od 40 Bošnjaka ubijenih tokom rata. Ukopu nastradalih, osim članova porodica, prisustvovali su predstavnici državne entitetske vlasti te diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini, informiše Sadik Salimović.
Danas je na mezarju Veljaci u Bratuncu klanjana dženaza i za Nedžadu Ibrahimović, koja je imala svega 18 mjeseci kada je ubijena u naručju svoje majke Bide. Tabut sa njenim posmrtnim ostacima spušten je pored majčinog mezara, a još jedno mjesto ostalo je prazno, čekajući da se pronađe i identifikuje tijelo Nedžadine sestre, koja je ubijena istog dana, a imala je svega 9 mjeseci. Pravda je duga, ali dostižna, rekao je Clifford Bond, izaslanik OHR-a za Srebrenicu.
We have to reach justice. I mean, there will not be a closure.
Moramo postići pravdu. Ovo nikad neće biti završeno. Nikad nećemo doći do kraja procesa dok se pravda ne dostigne. Ovdje se ne može postići povjerenje ako se ne dostigne pravda. S Bondom se složio i načelnik opštine Bratunac, Nedeljko Mlađenović.
To treba da bude obaveza svih normalnih ljudi, jer ljudi ne poznaju ni nacionalnost, ni vjeru, ni politiku, i ako želimo u narednom periodu nam svima bude bolje, treba svi da se suoče sa istinom.
Većina onih koji su činili zločine u Bratuncu, ali i u cijeloj zemlji, još uvijek su na slobodi. To je prokomentarisao Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina nikako da prestane biti zemlja sakrivenih masovnih grobnica i zločinaca ratnih koji su u bijegstvu. Ne samo Bosna i Hercegovina, nego nije nepoznato da ih ima i po cijelom regionu.
Delegaciju Republike Srpske predvodio je Omer Branković, jedan od potpredsjednika vlade. On je istakao da je neophodno pronaći sve žrtve i dostojno sahraniti.
Sve žrtve, odnosno i bosanskog naroda, hrvatsko, srpsko, još nisu pronađene. I na nama je svima da istrajemo, da pronađemo i da dostojno je ukopamo, da bi porodice našle smiraj.
Svoje najmilije traži i majka Fata Orlović iz Konjević Polja, dugogodišnji borac za istinu i pravdu.
Pogledaj šta je majke ožalosti i šta smo žalosti. I od vode sidu, on imam svoja sestrica i bratica, imam svoje 10 Orlovića, svoga šočira, ukopala sam.
U zločinu koji je počinjen 1992. godine u Bratuncu, ubijeno je 603 Bošnjaka, a njih tek 136 je identifikovano. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
15 je sati i 16 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Prema posljednjim podacima na vanrednim izborima u Srbiji, vodi lista okupljena oko Demokratske stranke Borisa Tadića, koja je osvojila nešto oko 40% glasova birača. Druga je Srpska radikalna stranka. Pobjeda koalicije predvođena Demokratskom strankom predsjednika Tadića pozdravljena u Bosni i Hercegovini. Ipak analitičari upozoravaju da treba sačekati formiranje nove vlade. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn pozdravio je uspjeh proevropskih snaga na izborima u Srbiji i istakao spremnost Unije da ubrza put Srbije u Europskoj uniji, uključujući davanje statusa kandidata za članstvo. U Bratuncu danas ukopano više od 40 Bošnjaka ubijenih tokom rata. Više od 100 ljudi je poginulo u zemljotresu jačine 7,8 stepeni Richterove skale koji je danas pogodio jugozapad Kine. Oko 900 učenika zatrpano je u ruševinama dvije osnovne škole. Vrijeme sutra pretežno oblačno, poslije podne kiša, temperatura oko 20 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo. U razgovoru sa građanima na online sajtu, visoki predstavnik Miroslav Lajčak poručuje bosansko-hercegovačkim političarima da ne koriste Srebrenicu kao predizborno oružje.
Imam 4 člana porodice, živim sa 200 maraka. Kako? Pitaj mene kako? Nikako. Uzmi osnovno i gledaj otkle vedro.
Uz veliki procenat nezaposlenih i slabu ponudu poslova, Bosna i Hercegovina bi mogao zadesiti novi val migracije stanovništva.
Prema tim istraživanjima, najveću spremnost za preseljenje pokazali su stanovnici Banja Luke, Tuzle i Zenice.
I u nastavku izborima bosansko-hercegovačkim lokalnim na jesen. Na svom online sajtu u razgovoru sa građanima visoki predstavnik Miroslav Lajčak poručuje bosansko-hercegovačkim političarima da ne koriste Srebrenicu kao predizborno oružje i u dnevno političke svrhe. Erdogan Katana.
U odgovoru na pitanje građana kako gledate na zahtjev da se općina Srebrenica izdvoji iz Republike Srpske, na web stranici reci.ba Lajčak je rekao da Srebrenici najviše treba ekonomski oporavak, jer je to ono što će ljude vratiti u Srebrenicu.
Prazna predizborna retorika koja ne poštuje Ustav Bosne i Hercegovine i koja se igra emocijama u dnevno-političke svrhe, ne samo ne vraća ljude u Srebrenicu, ali je štetna i opasna za čitavu zemlju.
Funkcioner Partije demokratskog progresa Gavrilo Antonić pozdravio je izjavu visokog predstavnika, ocjenivši da je ona usmjerena prije svega prema političkim strankama iz Sarajeva.
Srebrenica treba biti simbol pomirenja i praštanja, a ne simbol otvaranja eventualno novih konflikata.
Poslanik stranke demokratske akcije u predstavničkom domu državnog parlamenta Sadik Ahmetović također je mišljenja da većina političkih priča o Srebrenici su prazne priče od kojih Srebreničani ne vide nikakve koristi.
Pozivam sve političke stranke, pogotovo ove iz Sarajeva, da na jedan realan način pristupimo rješavanju problema Srebrenice, da imamo jedan zajednički nastup kad je u pitanju Srebrenica i da u što većoj mjeri pomognemo Srebrenicu.
Nekoliko prethodnih predizbornih kampanja, prema mišljenju političke analitičarke iz Banja Luke Tanje Topić, pokazale su kako BH političari nemaju ni političke ni ljudske osjetljivosti, ni za najveće ljudske tragedije kakva se desila u Srebrenici.
Ne bih zapravo mjerila ko više ili manje manipuliše Srebrenicom, ali bih rekla da su neke stranke iz Republike Srpske obzirom na okolnosti, na ono što se desilo u Srebrenici, pokazale visok stepen neosjetljivosti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Radnici tvornice obuća Ida u Tuzli nakon prvomajskog štrajka upozorenja danas su održali mirne proteste ispred zgrade kantonalne vlade. Vlasti su obećale da će početi sa ispunjavanjem postavljenih zahtjeva. Za sad povećanjem plate za 10%. Izvještaj Maje Nikolić.
Radnici tvornice obuće Aida, od kojih je 90% žena, rade puno radno vrijeme od 8 sati za tek 200 konvertibilnih maraka i za topli obrok od 50 feninga, radni staž im nije povezan već 11 godina. Osim toga, svakodnevno su izloženi mobingu.
O, nemaš riječi, već nemaš više priče. Plate, idemo i ne idemo na posao dok ne riješi se problem.
Mi jedva živimo kraj s krajem i ne živimo da negdje ne odeš nešto privatno, moraš i da zaradiš da bi nešto imao.
Imam 4 člana porodice, živim sa 200 maraka. Kako, pitaj mene kako, nikako. Uzmi osnovno i gledaj otkle vedro. Imaš, ne mereš preživit.
Ovih 90% žena su uglavnom majke, nemaju bolovanja, a porodilje primaju mjesečno tek 70 konvertibilnih maraka. Radnice su ogorčene, a predsjednik sindikata tvornice obuće Aida u Tuzli Muhidin Okanović ni sam ne zna kako im pomoći, osim im reći da ih razumije, jer je i sam žrtva.
Ovo je krajnji trenutak koji je vrhunac nečega što radnik, znači, do sada je trpio sve moguće načine, znači ponižavanja i kroz platu i kroz odnos i mobing i ovo sve.
Ministar za industriju, energetiku i rudarstvo u vladi Tuzlanskog kantona Sehudin Ograšević rekao je da nije znao da je topli obrok 50 feninga jer nema vremena obići sve tvornice na području Tuzlanskog kantona, iako mu je od kancelarije do tvornice obuće Aida u Tuzli tek 10 minuta lagane šetnje. Ipak, palo je barem jedno obećanje.
Povećanje od 10% plati, da tražimo u nekom omjeru da jednim dijelom mi intervenišemo kao vlada, jednim dijelom tražimo od kupaca da povećaju cijenu.
Današnje prosvjede podržao je sindikat tekstila, kože, obuće i gume Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A iz Hercegovine najave novih investicija. Mostarski aluminij namjerava izgraditi vlastitu termoelektranu kako bi riješio dugogodišnji problem sa snabdijevanjem električnom energijom, potvrdio je danas generalni direktor aluminijskog kombinata Mijo Brajković. Iz Mostara javlja Tina Jelin.
On je danas u ime Aluminija sa dekanom Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu potpisao ugovor o izradi studije isplativosti izgradnje termoelektrane u krugu ove mostarske kompanije. U izjavi za novinare Brajković je kazao:
ona bi se radila na uvozni ugalj, kameni ugalj. Vi znate da su tu svi mogući resursi sasvim opravdani.
Izgradnju vlastite termoelektrane, naglašava Brajković, osiguralo bi se 1000 novih radnih mjesta te dodatno poslali željeznički kapaciteti i Luka Ploča na poslovima transporta inozemnog uglja koji bi se koristio kao sirovina. Obzirom na negativne konotacije u javnosti, posebno ekološke udruženja na najave o izgradnji termoelektrane u Mostaru, Prajković je ipak podvukao da se radi tek o studiji.
Nema šanse da će se u Mostaru bilo što graditi ako nije ekološki opravdan. Niti će se moći graditi ako se elektroprivreda maksimalno u to i država neće uključiti.
Studija o isplativosti izgradnje termoelektrane, kako je sporazumom sa Zagrebačkim fakultetom predviđeno, trebala bi biti izrađena u narednih godinu dana. Dekan Fakulteta elektrotehničkog sveučilišta u Zagrebu Vedran Mornar naglašava:
otprilike sa 4% rasta bruto nacionalnog dohotka potrošnja energije raste za otprilike 3, pa možda i više posto. I sigurno je da će ulaganje u energiju biti najisplativije ulaganje.
Vlada treba odgovoriti na prijedlog Komisije za privatizaciju Aluminija, odnosno prijedlog konzorcija, zašto se Prajković nada da će biti uskoro.
Jer je velika nervoza ljudi, stari radnika koji trebaju dobiti određena obeštećenja, uvezivanje radnog stara.
Aluminij svakog sata troši oko 215 megavata struje i trenutno pola potreba obezbjeđuje preko tvornice TLM i Šibenika, drugu polovinu od Elektroprivrede Herceg Bosne, koje megavat sa prenosom plaća 49 eura. Najveći dio struje koji isporučuje Aluminiju, Elektroprivreda Herceg Bosne kupuje na međunarodnom tržištu po cijenu od 76 eura, pa razliku u cijeni nadoknađuju domaćinstva. Potencijalni kupac Aluminija ne želi da prihvati tržišnu cijenu struje. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Osim radnika u štrajku u Bosni i Hercegovini, veliki je procenat nezaposlenih, te bi uz slabu ponudu poslova prema nekim istraživanjima zemlju mogao zadesiti novi val migracije stanovništva. Ovaj put u potrazi trbuhom za kruhom. Slušamo Milorada Milojevića.
Više od polovine stanovništva Bosne i Hercegovine vrlo rado bi napustilo sadašnje mjesto stanovanja ukoliko bi se pokazala prilika za boljim poslom. Na tu činjenicu ukazalo je dvomjesečno istraživanje o najpoželjnijim poslodavcima koje je na uzorku od 1600 ispitanika iz cijele zemlje proveo portal posao.ba. Novinarka portala Vedrana Maglajlija naglašava kako je i svega 14% anketiranih izjavilo da je zadovoljno sa sadašnjim radnim mjestom.
Prema tim istraživanjima najveću spremnost za preseljenje pokazali su stanovnici Banja Luke, Tuzle i Zenice, a ono što je znači najveći paradoks jeste to da su najmanje spremni za preseljenje nezaposleni.
Ankica Dobrnjac iz Banja Luke prije godinu dana dobila je otkaz i za sada nema prilike dobiti adekvatno zaposlenje u svom rodnom mjestu. Kaže da bi Banja Luku napustila bez ikakvog razmišljanja, čim bi dobila bolji posao u drugom gradu ili van zemlje.
Što da ne, svejedno mi gdje ću živjeti ako imam dobar posao. Neriješeno stambeno pitanje do posla doći, a u godinama kad ni tamo ni ovam, star za nove početke.
Predsjednik Konfederacije sindikata Bosne i Hercegovine Edhem Biber smatra da ispitivanje sa jedne strane pokazuje normalan trend koji je već prisutan na zapadu, da jedan čovjek promijeni i nekoliko mjesta življenja, mijenjajući poslove u svom radnom vijeku. Sa druge strane, istraživanje govori i o stanju domaće ponude radnih mjesta.
520.000 ljudi je na birovima za zapošljavanje, nažalost nema. Tržište rada je iscjepkano na entitete, na kantone i tako dalje. Eto, anketa je pokazala da ljudi apsolutno ne razmišljaju o mjestu boravka, nego isključivo razmišljaju o mjestu za ekstenciju.
Istraživanje je pokazalo i da ispitanici smatraju da su najbolja radna mjesta u državnim firmama. Muškarcima su još zanimljive informatičke te prodajne firme, a ženama banke i mikrokreditne organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa. Sarajevskog tunela ispod piste Butmirskog aerodroma osim turista koji posjećuju grad rijetko se kosjeća. Kako ovaj ratni jedini izlaz iz opkoljenog Sarajeva ne bi pao u zaborav, dokumentarni film o tunelu počinje snimati jedan njemački režiser. Priča Selme Boračić.
Sparne noći, svjetla reflektora koja šaraju pistom Sarajevskog aerodroma i nakon 15 godina u sjećanju su Zorana Ćatića, jednog od pripadnika Dobrinske brigade. Tada je čuvao stražu na Dobrinskom ulazu u tunel koji se počeo kopati.
Jeste bilo naporno, ali nekako taj entuzijazam, ta priča da će nas taj tunel spasiti, da će to biti neka veza sa spoljnim svijetom iz opkoljenog Sarajeva je ono davala nadu da to izdržiš.
Danas o preostalih 25 metara tunela, koliko je sačuvano, jedino brigu vodi porodica Kolar, u čijoj je kući smješten izlaz iz tunela u Butmiru.
Moj otac i ja smo odlučili da dio te istorije bosansko-hercegovačke sačuvamo, u stvari pokupimo ono što je u stvari napušteno posle rata i to smo sve sastavili u ovaj mali muzej.
Iako su tunel pa i muzej prepušteni sami sebi, njihova važnost sve više prepoznaje se van Bosne i Hercegovine. Tako će nakon Slovenaca njemački režiser Michael Muller krajem maja početi snimanje dugometražnog dokumentarnog filma o Sarajevskom ratnom tunelu.
Prije 10 godina upoznao sam se sa pričom o Sarajevskom tunelu i tako saznao kojim su putem Bosanci i Hercegovci izlazili i ulazili u opkoljeno Sarajevo. Došao sam prije 2 godine i shvatio da je možda pravo vrijeme da počnem raditi na filmu o tunelu i legendi Sarajeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I na kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Koalicija predvođena Demokratskom strankom predsjednika Borisa Tadića pobjedila je na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji. U Beogradu su počeli kontakti oko formiranja postizbornih koalicija. Tadićeva pobjeda pozdravljena je velikim dijelom i u Bosni i Hercegovini. Europski komesar za proširenje Olli Rehn pozdravio uspjeh proevropskih snaga na izborima u Srbiji, istakavši kako je Europska unija spremna Srbiji dati članstvo. Obavljen je ukup 41 identificirane bošnjačke civilne žrtve rata u Bratuncu, čime je završeno obilježavanje 16. godišnjice stradanja bratunačkih Bošnjaka. Od posljedica jakog zemljotresa na jugozapadu Kine više od 100 osoba je poginulo, a 900 je još zatrpano u ruševinama. Precizne informacije o razmjerima potresa još se očekuju. U Zenici je obilježena 26. godišnjica stradanja 39 rudara u jami raspotočje rudnika mrkog uglja Zenica. U lovačkom društvu Travnik jutro se izbio požar koji je načinio veliku materijalnu štetu. Sutra se u Bosni i Hercegovini u prijepodnevnim satima u južnim i jugozapadnim područjima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje pretežno sunčano. Tijekom poslijepodneva doći će do postepenog povećanja oblačnosti, ponegdje praćenom kišom i lokalnim pljuskom. Najviša dnevna temperatura iznosit će oko 20 stupnjeva.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Žana Kovačević.